Šī stāsta varone ir Valda, un stāstā ir jāpiemin gan slikta priekšnojauta, gan diagnoze vēzis un smaga terapija, gan arī rehabilitācija, laime un prieks. Turklāt rehabilitācijai te ir īpaša nozīme. Viņas stāstījums ir dzirkstošs, tāpat kā Valda pati.
Pati, tā kā no zila gaisa, es domāju, ka ir jābrauc, un es jau jūtu, ka tur nekas labs nebūs. Es to sajūtu nevaru izstāstīt, tā kā kāds no augšas pateica. Kad nu ir cauri, ir jābraukt, tur vairs nav...
Valde atceras, ka tas bija pirms 8 gadiem. Tiesa jau iepriekš krūtī bija atklāts labdabīgs veidojums, bet ārsti teica, ka nav jāuztraucas. Taču vienā brīdī viņa pati sajūta, ka vairs nav labi. Sēdās autobusā un brauca uz Rīgu.
Un, nu jā, un mans bažas apstiprinājās, uzreiz jau daktere ieraudzīja, un viņa jau redzēja, ka te būtu pie uz pārbaudēm, un ka te ir atbrīvots, laists mājās, un ka nekas nav operēta.
Ārste teikusi, jūs vēl gluži jauna, visu izturēsiet. Valdei tobrīd bija nedaudz virs 40. Sākumā viņa nesaprata, kas tieši būs jāiztur, jo pieredzes ar onkoloģiskām slimībām nebija pat rādu lokā. Operāciju, ķīmijterapiju, staru terapiju, tā viņai atbildēja.
Viss? Pasaule apstājās, visa Rīga palika melna. Tas bija arī ļoti lietains laiks, es biju pilnīgi viena. Skraidāju pa koridoriem, izmisumā, un nu, es sapratu, ka cauri. Es jau nezināju, ka var dzīvot un sadzīvot un ārstēties. Domāju jau vienalga, kad būs, nu, ka es nomiršu.
Domas neārstēties viņai nebija ārste iedrošinājusi. Vēzi ārstē un ar to sadzīvo. Valda sevi noskaņojusi, ka visu izturēs. Tālākais viss norisinājās kāpēc grafika. Plaša operācija, ķīmijterapija un staru terapija.
Tas bija ļoti, ļoti grūti nu, saprast, visu to pieņemt. Protams, ar savām ķermeņa izmaiņām, pēc tam, kad ir jāsadzīvo rētas, ir vienas un... darbspējīgs tu neesi un visa dzīve apstājās. Un...
Taču, kas patiešām ir laime, Valda saprata, ka pēc ārstēšanās aizgājusi pārbaudēm un uzzināja, viņai ir izveseļojusies.
To sajūtu. Es uz vienas kājas izlēcu ārā no poliklīnikas un pataisno eju, pasēžu kafencā un padzeru kafiju un tu atkal zini, ka tu vari dzīvot. Un atkal tu esi vesels. Un...
Valda arī atgriezās darbā. Ejot uz pārbaudēm Latvijas onkoloģijas centrā, viņa uzzināja par onkoloģisko pacientu atbalsta biedrību Dzīvības koks. Tas bija jauns pavērsiens.
Un tieši es biju uz pirmo nometni. Vienreizē tas ir tik vajadzīgs. Pēc atvesļošanās man ļoti, ļoti vajadzēja to. Nu, tas man bija tā kā punkts uz ļoti, ļoti labi. Visas terapijas un darba terapijas un tur izraudāties, izsmieties un mēs tur visi vienādi cilvēki un tādu saprot, ļoti tas bija vienreizē.
Valde ir viens no aptuveni 400 cilvēkiem, kas izgājuši dzīvības koka nometnes, ja precīzāk rehabilitācijas programmas. Tās notiek jau 7. Gadu.
Kur ir skaidri salikti kaut proporcijās, grupu terapija un nodarbības, informācija, speciālisti informācija, fiziskās aktivitātes.
Dzīvības koks vadītāja Gunita Berķe stāsta, ka šogad rehabilitācijas programma vēl pat nav izsludināta, bet vēža pacienti piesakās jau kopš februāra. Kopumā Eiropā pēc vēža ārstēšanas parasti nodrošina arī psihosociālo rehabilitāciju, taču Latvijā valsts līmenī tā nav pieejama un valsts to neapmaksā. Tā nav ārstnieciska rehabilitācija, taču tā palīdz saprast, kas ir noticis un palīdz pārvarēt krīzi.
Tad pēc tam aizvaroties slimnīcas durvīm, cilvēks paliek viens pats ar savām problēmām un viens pats ar saviem pārdzīvojumiem. Un vēzis, tiemžēl, ir tāda slimība, kas atstāja ļoti lielu emocionālu ietekmi uz turpmāko.
Vairākus gadus dzīvības koks dažādos viesu namos nometnes rīkoja par ziedotāju naudu, taču pēdējos 2 gados par Norvēģijas finanšu instrumenta projekta līdzekļiem. Pirms dažiem gadiem biedrības cilvēki saprata, ka nometnēm vajag savu vietu. Tur programmas varētu īstenot visu gadu. Tāpēc nu top rehabilitācijas centrs Jēkabpils novadā Dignājā, skaistā vietā Daugavas krastā. Šobrīd norisinās ēkas rekonstrukcijas darbi. Mērķis ir aiznākamā gada sākumā sākt rehabilitāciju, turpina Gunita Berķe.
Mēs esam parakstījuši līgumu ar Jēkabpils novadu domu par to, ka viņi mums iznomā šo te vietu, un mēs savukārt apņemamies tur izveidot šo centru un beigt psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniegt.
Šis rehabilitācijas centrs vēža pacientiem to par ziedojumiem, ko tagad vāc. Kopumā nepieciešami aptuveni 300 tūkstoši eiro, rekonstrukcijā jau ieguldīti aptuveni 80 tūkstoši. Un vēl, Saeimas sociālo lietu komisija drīzumā varētu skatīt dzīvības koka priekšlikumu grozījumiem sociālo pakalpojumu likumā. Proti, biedrība aicina definēt psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu, noteikšā pakalpojuma sniedzēju un tāpat arī ir vēlme, lai šo pakalpojumu nākotnē apmaksātu valsts. Laura Dzērve, Latvijas radio.